Kisah Nabi dan Sahabat, menyajikan tamsil kemuliaan, sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti cerita tentang risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini, Ustadz Suprianto Pasir akan bercerita tentang Nabi Soleh alaihi salam. Insan Edukasi, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi untuk memberi penerangan dan memimpin umatnya keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Tsamud, yang kepada mereka telah diutuskan Nabi Soleh, seseorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Terkenal tangkas, cerdik pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Insan Edukasi, berikut kita simak kisah Nabi Soleh alaihi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Edukasi yang dirahmati Allah, kita pada kesempatan ini akan berkisah tentang Nabi Saleh alaihissalam, atau kita kenal, kita sebut dengan Nabi Solih, tapi yang sering dan kemudian familiar kita sebut dengan Nabi Saleh dalam sebutan kita. Nah, Nabi Solih alaihissalam ini, Insan Edukasi, adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebuah kaum yang bernama Tsamud. Kepada kaum Tsamud inilah, yaitu sebuah kaum yang saat itu terletak di antara Hijaz dan Syam, yang hidup di sebuah dataran bernama Hijir. Dan daerah Hijir itu dulunya termasuk daerah jajahan dari suku Ad, yang kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pembangkangan yang telah mereka lakukan. Insan Edukasi, sebagaimana halnya kaum Ad, kaum Tsamud ini juga adalah satu kaum yang mendapatkan kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan pernah dinikmati oleh kaum Ad. Mereka hidup di antara tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah kepada mereka, baik tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang-binatang perahan, kebun-kebun bunga yang indah, dan bangunan-bangunan rumah yang luar biasa yang terletak di dataran-dataran yang dipahat dengan pahatan-pahatan yang indah-indah. Nah, keadaan kehidupan mereka yang sedemikian bahagia ini, Insan Edukasi, tidak membuat mereka kemudian insyaf dan mau mempergunakan hidup mereka untuk kebaikan yang sesungguhnya, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya obsesi dan orientasi mereka hanyalah di sini dan saat ini, yaitu bagaimana hidup senikmat-nikmatnya dinikmati sewaktu hidup di dunia ini, sehingga kemudian berakibat pada menghalalkan segala macam cara. Cara pikir yang demikian ini, Insan Edukasi, tentu erat kaitannya dengan pemahaman yang mereka miliki bahwa pengabdian hidup itu dapat dilakukan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Sebagaimana halnya kaum Ad, kaum Tsamud ini juga menciptakan Tuhan, menciptakan berhala-berhala yang mereka sembah dan puja, dan kepada berhala-berhala itu pula mereka berkurban, minta perlindungan dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan untuk mereka. Insan edukasi, Nabi Shalih alaihi salam yang diutus dari kaum Tsamud itu sendiri kemudian berusaha untuk mengubah pola pikir mereka terkait dengan sesembahan mereka dan pola berinteraksi mereka dengan sesama mereka. Maka Nabi Shalih lalu menasihati umatnya untuk dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan kemudian meninggalkan cara hidup yang tidak baik. Dan itu pun Nabi Shalih lakukan karena beliau merasa sebagai satu bagian dari masyarakatnya, sehingga motivasi kasih sayang itulah yang menggerakkan Nabi Shalih, selain tentunya karena wahyu dari Allah, untuk memberikan perubahan pola hidup bagi masyarakat yang sangat disayanginya itu. Tetapi insan edukasi, sebagaimana nabi-nabi yang lain juga, bahwa bagaimanapun Nabi Shalih itu menyampaikan pesan dakwah yang dikemas dengan cara yang sebijak-bijaknya, sesantun-santunnya, tetap saja kemudian mengalami penolakan demi penolakan. Bahkan mereka tidak habis pikir terhadap cara pikir Nabi Shalih, yang memang mereka akui bahwa Nabi Shalih itu sesungguhnya adalah seorang yang pandai, tangkas, cerdas, serta berpikiran tajam. Sehingga mereka justru merasa kecewa ketika Nabi Shalih mengajak untuk meninggalkan tuhan-tuhan sesembahan mereka yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Harapan mereka, Shalih itu dapat menjadi pemimpin mereka yang mengeluarkan mereka dari permasalahan-permasalahan mereka, dan bukan lalu mengajak mereka untuk meninggalkan tuhan-tuhan yang mereka sembah selama ini. Tetapi insan edukasi, Nabi Shalih selalu berusaha untuk memahamkan umatnya yang salah paham itu, untuk meluruskan cara-cara pikir serta anggapan-anggapan mereka yang keliru terhadap Nabi Shalih. Maka Nabi Shalih lalu berusaha untuk menjelaskan tentang betapa ruginya jika kita menjadikan berhala-berhala yang kita buat sendiri sebagai sesembahan, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk kita mengorbankan segala yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Maka Nabi Shalih selalu dengan kesabarannya berusaha mengajak mereka bersyukur kepada Allah, Tuhan yang semestinya mereka sembah, yang saat itu telah mengaruniakan kepada mereka rizki yang luas dan penghidupan yang sangat luar biasa. Maka kemudian penolakan itu selalu mereka lakukan terhadap Nabi Shalih, hingga kemudian Nabi Shalih mengatakan bahwa aku telah berulang-ulang mengatakan kepada kalian bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun daripada kalian sebagai imbalan atas usahaku memberi tuntunan penerangan kepada kalian. Aku tidak mengharapkan upah atau mendapatkan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini setelah Nabi Shalih mendapatkan tawaran. Dikiranya bahwa Nabi Shalih itu karena ada pamrih, yaitu jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, upah, ketika beliau berdakwah di jalan Allah itu. Beliau tolak anggapan-anggapan itu dan beliau katakan bahwa semua itu beliau lakukan karena semata-mata atas perintah Allah, ya, sehingga balasan dan ganjaran Allah itulah yang diharapkan oleh Nabi Shalih alaihissalam. Nah, demikian kemudian penjelasan-penjelasan itu juga tidak dapat membuat kaumnya sadar dan mengikuti ajaran Nabi Shalih alaihissalam. Bahkan insan edukasi, mereka menantang Nabi Soleh. Hei Soleh, jika memang kamu benar-benar utusan Allah, Nabi Allah, cobalah tunjukkan mukjizat kalian itu kepada kami semua. Ini insan edukasi dilakukan oleh kaumnya karena memang Nabi Soleh sudah mulai bisa membawa sebagian masyarakat, terutama kalangan menengah bawah dari masyarakatnya, mulai bisa mengikuti Nabi Soleh, bisa menerima risalah Allah, bisa memahami pola pikir Nabi Soleh. Nah, para pemuka-pemuka kalangan Samud ini lalu merasa khawatir untuk membatalkan dan untuk menggembosi dakwah Nabi Soleh itu, maka mereka menuntut adanya mukjizat. Kalau bisa, maka mereka akan tinggal melakukan lagi penggembosan-penggembosan dalam bentuk lain bagi dakwah Nabi Soleh. Tapi kalau tidak berhasil menunjukkan mukjizat, dan inilah yang mereka harapkan, maka orang-orang yang selama ini mengikuti Nabi Soleh akan dengan sendirinya mundur dengan teratur. Insan edukasi, maka akhirnya tiba suatu masa di mana kaumnya kemudian mendesak Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat dari Allah itu, dan mereka menunjuk ke sebuah bukit di mana bukit itu ada batu karang. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana mukjizat Allah itu. Maka akhirnya insan edukasi, Nabi Soleh berdoa kepada Allah memohon suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran ini bagi mereka yang melihatnya, dan sekaligus untuk memberikan satu gambaran betapa besarnya kekuasaan Allah dari suatu hal yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat yang dikaruniakan kepada Nabi Soleh, insan edukasi, adalah keluarnya seekor unta betina dari perut karang besar yang ada dan terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk itu. Dari batu karang yang sangat keras itu kemudian muncul seekor unta betina. Subhanallah, satu hal yang sangat luar biasa, dan inilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Soleh lalu mengatakan, inilah dia unta Allah itu. Janganlah kalian ganggu unta ini, dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah ini. Biarkan dia, karena dia akan mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu dan bagi ternak-ternakmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini. Kali lagi, kalian akan tahu bahwa jika kalian mengganggu unta ini, maka Allah akan menurunkan azabnya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Soleh, insan edukasi. Sehingga kemudian semakin banyak orang yang mau beriman kepada Nabi Soleh ketika melihat mukjizat Allah yang luar biasa itu. Satu hal tentunya yang tidak disukai oleh para pemuka-pemuka Samud. Nah, akhirnya unta ini lalu berkeliaran di ladang-ladang memakan rumput sesuka hati tanpa mendapat gangguan. Ketika dia minum, minumlah dia dengan bebas, dan binatang lain tidak ada yang berani mengganggu ketika unta Nabi Soleh ini minum. Nah, hal ini ternyata insan edukasi tidak membuat pemuka-pemuka Samud, tokoh-tokoh Samud itu beriman kepada Nabi Soleh. Padahal mereka juga yang telah meminta ditunjukkan mukjizat itu, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana unta itu keluar dari perut batu karang yang besar itu. Mereka justru merencanakan satu ulah yang melampaui batas, yaitu rencana pembunuhan terhadap unta Nabi Soleh. Nah, dalam tarikh-tarikh, sejarah-sejarah kita baca, bahwa memang ada tawaran yang menggiurkan dari seorang janda bangsawan yang sangat kaya raya. Dia menawarkan bagi siapa saja yang bisa membunuh unta Nabi Soleh akan diserahkan dirinya dan hartanya kepada orang itu. Dan juga diceritakan dalam sejarah bahwa ada lagi perempuan lain yang mempunyai putri-putri yang cantik dan yang menarik dan akan dihadiahkan bagi siapa saja yang berhasil membunuh unta itu. Mendengarkan tawaran yang menggiurkan ini, maka semakin kuatlah tekad dari para tokoh-tokoh orang-orang Samud. Dan kemudian mereka mengundang dua orang lelaki yang kita kenal bernama Musaddaq bin Muharrij dan Gudar bin Salif, yang mereka kemudian pergi bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain yang jumlahnya bisa kita ketahui ada 9 orang yang sangat terkenal itu. Nah, sehingga 7 orang membantu dua orang ini, yaitu Musaddaq ibn Muharrij dan Gudar bin Salif, sehingga jumlah keseluruhan adalah 9 orang. 2 Musaddaq dan Gudar dibantu 7 orang yang lain. Maka dibunuhlah unta Nabi Soleh ini, dan berita terbunuhnya ini lalu disampaikan, disebarluaskan dengan penuh kegembiraan, seakan-akan mereka telah kembali dari medan perang membawa kemenangan yang gilang gemilang. Mereka bahkan katakan itu secara terang-terangan kepada Nabi Soleh. "Eh Soleh, unta kamu tuh sudah kita bunuh. Nah, sekarang kita ingin tahu, benar enggak ancaman yang pernah engkau katakan bahwa Allah akan menurunkan azab bagi siapa saja yang telah membunuh unta ini atau mengganggu unta ini?" Dan Nabi Soleh lalu menjawab, "Aku telah peringatkan kalian bahwa Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian jika kalian berani dan kemudian mengganggu unta ini. Maka dengan terbunuhnya unta ini, tunggu sajalah kalian. Tibanya masa azab Allah yang telah dijanjikan, dan itu pun telah aku sampaikan kepada kalian." Insan edukasi, kemudian ancaman dari Nabi Soleh ini tentang datangnya azab Allah itu ketika dakwah Nabi Soleh sudah tidak digubris lagi oleh mereka, dan bahkan mereka telah melakukan satu tindakan yang melampaui batas, membunuh unta dari Nabi Soleh ini, itu kemudian akan menjadikan satu alasan Allah menurunkan azab kepada mereka. Dan bahkan ketika mereka menerima penguatan kembali, takkid dari Nabi Soleh tentang adanya azab itu, bukan membuat mereka semakin sadar, insan edukasi, tapi justru mereka telah menyiapkan rencana yang lain lagi untuk menghabisi Nabi Soleh alaihissalam. Maka diutuslah utusan untuk pembunuhan itu, tentu dengan jalan tidak meninggalkan jejak apapun, untuk menghindari adanya permintaan balas dari orang-orang yang sesuku dengan Nabi Soleh jika seandainya Nabi Soleh nanti terbunuh. Tetapi yang terjadi kemudian adalah rencana Allah. Manusia bisa membuat rencana, tetapi rencana Allah jualah yang terwujud. Orang-orang yang ingin membunuh Nabi Soleh itu tertimpa batu yang entah dari mana asalnya, sehingga mereka kemudian meninggal dunia terkapar dengan batu yang menimpa kepala mereka itu. Nah, dengan demikian semakin jelas betapa pembangkangan yang mereka lakukan. Maka kemudian turunlah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Insan edukasi, kita lanjutkan kembali kisah kita ini setelah selingan berikut ini.
Terima kasih.
Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita lanjutkan kembali kisah kita tentang Nabi Soleh alaihissalam ini. Insan Edukasi, azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya adalah akibat dari pembangkangan yang mereka lakukan selama ini. Maka kemudian satu hari sebelum azab itu turun, Allah kemudian dengan izinnya memberangkatkan Nabi Soleh bersama para mukmin pengikutnya menuju Romlah, sebuah tempat di Palestina, sehingga Nabi Soleh meninggalkan Hijir menuju ke Romlah. Dan dengan demikian, setelah keberangkatan dari Nabi Soleh bersama pengikutnya, kaum Samud yang durhaka tadi habis binasa, ditimpa halilintar yang dahsyat dan beriringan dengan gempa bumi yang sangat mengerikan. Inilah akibat dari pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya itu. Insan Edukasi, kisah tentang Nabi Soleh ini dapat Insan Edukasi lihat telaah, yaitu ada dalam surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79, surah Hud ayat 61 sehingga ayat 68, dan surah Al-Qamar ayat 23 sehingga ayat 32. Insan Edukasi, dari cerita tentang Nabi Soleh dan umatnya tadi, dapat kita petik beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwa ketika kita melihat adanya kemungkaran di suatu masyarakat, maka kita memiliki kewajiban untuk mengubah kemungkaran itu, menghentikan kemungkaran itu, untuk selanjutnya kita gantikan dengan hal yang ma'ruf yang mungkin bisa kita lakukan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ini adalah kewajiban kita, kewajiban kifayah bagi kita semua. Sehingga seandainya tidak ada yang melakukannya, maka akibat negatif itu justru kita semua jualah yang akan menanggungnya. Ketika ada kemungkaran, ada ketidakbenaran kita biarkan, dan tidak ada satupun yang peduli, maka semua akan menerima akibatnya. Itu yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Soleh alaihi salam tadi. Kemudian yang kedua, bahwa kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, tidak mengindahkan ajaran Allah itu, sudah pasti mereka akan binasa, baik karena dibinasakan oleh Allah atau karena binasa oleh perilaku-perilaku mereka sendiri. Itu sudah pasti. Dan kita juga pasti sudah bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa misalnya saja penyakit AIDS itu tidak lebih dan tidak kurang adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri yang tidak taat kepada Allah. Lalu korban-korban yang berjatuhan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika, zat adiktif dan yang lainnya itu juga akibat dari perbuatan mereka sendiri yang membangkang hukum Allah. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Mudah-mudahan insan edukasi, kisah Nabi Soleh alaihissalam tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Mas Pasir berharap mudah-mudahan dari cerita yang kita telah ceritakan tadi dapat kita ambil hikmah dan ibrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Soleh alaihissalam ini adalah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Tsamud menjadi binasa, hancur, dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang pembunuh unta Nabi Soleh alaihissalam.
Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan.